азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Таңыңыз менен, кадырман угарман, 14 январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде Клооп басылмасынын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин сурак алды.
Жалпысынан 4 киши сурак алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз.
Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат.
Алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм, катуу иштегенге биз даярбыз.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү макала баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда бороон 15 кишинин өмүрүн алды. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагында 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкандан кеминде 15 киши набат болду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция Борборо Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 районда өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Оганстанда суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши набат болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Оганстанда тоң бүлгөндөрдүн саны 24 жетти. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасына кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсыктардын алдын алуу тууралуу сүйлөшмөкчү. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Жеңиш Разаков буга чейин да сүйлөшүүлөр жүрүп келгенине карабай, тажик тарап менен айрым маселелерде тил табышуу болбой жатканын моюнуна алып, муну эки өлкөнүн чек арадагы айылдары шахмат сыяктуу жайгашып калганы менен түшүндүрдү. Өкмөт мүчөлөрүнүн бүгүнкү боло турган жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Кыргызстан делегациясынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жетектеп барат. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Жолугушуу бүгүн чек арадагы аймакта өтөрү кабарланган. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыксылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерде аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көкташ айылынын татаал чек ара аймагына жайгашканын пайдаланып, чек ара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган күчтөр болуп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле 11 январда кармалып камакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө чечерин айтты. 13 январда Баткен облустук администрациясы чек ара аймагында болгон чырсактын чыгышына кээ бир коомдук уюмдар топтор тарабынан жүргүзүлүп жаткан чагымчыл аракеттер таасир этүүдө деген билдирүү тараткан. 11 январда Көкташта кырдаалды курчутууга аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалып, 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Тажик президенти Имамали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сухроб Олимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Ализода 2003 жылдан бери тышкы иштер жаатында иштеп келе жатканын акыркы 5 жылда 2010 жылдын аягына чейин Тажикстандын Казакстандагы элчиси болуп иштеп турганы да кабарланды. Элчилердин алмашуусу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чачырчылыктан кийинки учурга туш келди. Азырынча бул жараянга чатактын тиешеси бары жогу белгисиз. Маалыматка караганда тажик президентинин буйругу менен өлкөнүн башка айрым мамлекеттердеги элчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да алмашкан. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингдерге каршы курал колдонгонун таңган соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттыкка билдирди.
We want the regime to know.
Иран бийлиги билип коюшу керек. АКШ жана башка дүйнө байкап турат. Биз күнөөсүз митингдердин каны төгүлүүсүн каалабайбыз, деди Артагос. Украинанын жүргүнчү учагы кулатылганына нааразы болгон эл 3 күн катары менен нааразылык акцияларына чыгышкан. Бир катар университеттин студенттеринин аятолага каршы чакырыктары менен тартылган тасмалар интернетке тараган. Тасмада полиция жана коопсуздук күчтөрү митингдерге каршы курал жана көздөн жаш агызуучу газ колдонушканы да тартылган. Андан ошондой эле атылган октордун үнү угулуп, жарадар адамдарды дагы көрүүгө болот. Иран аскер күчтөрү 8-январ күнү украиналык аба компаниясына таандык жүргүнчү учагын атып алганын моюн алган. Учактагы 176 кишинин баары набыт болгон, алардын басымдуу бөлүгү ирандыктар. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге киргенин АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Маалыматка ылайык, Вашингтон ишкерде ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Помпеонун сөзү боюнча, Плахотнюктун иштери Молдовадагы демократиялык институттардын көз карансыздыгына коркунуч келтирген. Санкцияга ылайык, молдовалык ишкер өзү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плахотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, ал Молдова парламентинде 2 чакырылышта депутат жана вице-спикер болгон. Плахотнюк өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Анын саясий карьерасы былтыр июнда өкмөт башчысы Павел Филипптин өкмөттү кызматтан кеткенде бүткөн. Булар экөө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллардын арасындагы акчанын жоголушуна тиешеси бардыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Молдованын өзүндө Плахотнюкка карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстанда күмүскө экономиканын үлүшү 43% жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчысы Мухаммед Кылый Абылгазиев 13-январда салык жана бажы жол жоолорун санаптештирүүгө арналган жыйында билдирди. Айрым эксперттердин маалыматына караганда, күмүскө экономиканын үлүшү 24% 43% чейин жетет. Эгерде салыктык төлөмдөрдү чебер башкарсак, көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө болот, деди өкмөт башчы. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстанда фискалдаштыруу системасын киргизүү жаатында былтыр бир катар татаал милдеттер аткарылган. Памирлик кыргыздар дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Арстан бапта болсо эмгек мигранты өзүнүн 6 миллион сом акчасына 180 орундуу мектеп куруп мамлекетке өткөрүп берди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат.
Бүгүн 14-январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап турат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0-5, Ош, Баткен жана Жалал Абадда -2-3, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -6-11 градус суук болот. Башкала Бишкекте да мезгил менен кар жаайт. Абанын табы 0-2 градус суук. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде Клоп басылмасынын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин жана мурдагы дагы бир кызматкерин сурап калды. Ошондой эле басылманын мурдагы дагы бир кызматкерге чейин сурап алынганы маалым болду. Руслан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси ал 9-январ күнү шаардык милицияга белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арыз жазган экен. Бул теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 10-январ күнү клооптун айдоочусу Бекболсун Кайыповду машинеси аркылуу таап суракка алган. Ошо эле күнү басылманын журналисти Элдияр Бакиров да милицияга чакырылган. Эртеси күнү оператор Хамидулла Узаков да суралган. 13-январда башкармалык клооптун мурдагы кызматкерин күбө катары суракка чакырганы да белгилүү болду. Клооп басылмасынын редактору Эльвира Акимова буларды айтып берди.
Жалпысынан 4 киши сурак алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз. Алар тууралуу маалымат чогултуп, жайылтып, андай эч кандай андай факт жок.
Журналисттерди суракка чакырууга Оштун тургуну Руслан Матраимовдун белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арызы себеп болгон. Клооптун кызматкерлери 9-январ күнү Ленин көчөсү 308 дареги боюнча жайгашкан кароосуз калган имаратты тартышкан.
Маалымат чогултууга укугубуз бар. Ал жакта биздин божомолубузда имарат мыйзамсыз курулган. Ошондуктан биз бул боюнча азыр дагы да болсо материалдар чогултуп атканбыз. Ал жакта бир гана коомдук кызыкчылык жатат. Ал эми Матремовтордун болсо үйүнөн жүздөгөн метр алыстыкта жайгашкан ал имарат. Анан эмне себептен Матремовтун жакын кишиси келип алып биздин ошол тартуутообузга тоскоолдук жаратканы түшүнүксүз да. Тескерисинче алар биздин ишибизге тоскоолдук жаратты.
Деди клуб басылмасынын редактору Эльвира Акимова. Белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартты деп арызданган Руслан Матраимов, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Анын арызынын негизинде милиция жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча ишти сотко чейинки өндүрүшкө алган. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков айтты.
Матраимовдор үйдө тартуу мыйзамсыз тешериптерге эле биздин коопсуздук үчүн деп эле берген да. Эки тараптын тең жөөлөрүн угуп туруп, анан кийин мыйзамсыз эмес болуп эле юридикалык баа бериш үчүн эле чакырылган да. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдуу текшерүү болуп атат.
Ал арада Медиа Полиси институту клооп порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары баалады. Уюм жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси, кайсы бир адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз чогултуу, сактоо, колдонуу жана таратуу аракети болсо гана колдонуларын белгилейт.
Эми чын айтканда мыйзам бузуу таптакыр жок да. Дрон учуп туруп, бири бирдемкени тартып атса, бул бая эч кандай кылмыш немеге жатпайт да. Эч ким эч кандай маалыматты тарткан жок да. Распространение маалыматы, информациясы жок болуп атат.
Деди Медиа Полиси институтунун юристи, медиа эксперт Ахмат Алагушев. Клооп маалымат агенттиги Азаттык радиосу жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирге Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупция бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган иштер боюнча иликтөө даярдоого катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат. Бул багытта эки өлкөнүн президенттеринин тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү бүгүн 14 январда жолушканы жатышат. Ал ортодо Баткендин айрым тургундары талаштуу жерлерде алмашып болсо да маселени чечүүнү сунуштап чыкса, кээ бир саясатчылар чек ара көйгөйүн чече албаган өкмөттүн отставкага кетүүгө чакырды. Бул теманы Бакыт Асанов улантат.
10 январга караган түнү Кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан. Баткен облусунун аймагында кырдаал турукташканы менен өлкө чегинде абалды кантип жөнгө салабыз деген суроо актуалдуу ойдон калууда. 13 январда чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кеңешме өткөрдү. Анда чек арадагы чыр чатактардын алдын алуу, анын ичинде Баткен облусундагы чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланды. Ал эми шейшембиде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү чектеш аймакта жолугуп, акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жатат. Мындай жолугушууну өткөрүүнү эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон аркылуу сүйлөшкөндө кулдашышкан. Бул сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын жетектеп барган жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жолугушуунун жүрүшүндө каралчу маселелерди төмөнкүчө тизмектеди.
Жолугушууда биринчи ирет биз ошол чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Коопсуздук негизги элдин коопсуздугу мындай жашоо шарттарына мындай жашылап карап, ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз.
Разаковдун айтымында акыркы бир жылда чек араны токтоо боюнча бир нече жолу жолугуш өткөн. Анын жыйынтыгында 134 топографиялык карта даярдалып, бир нече тилкени алмашуу боюнча сөз болгон. Бирок алардын айрымдарын алмаштырууга тажик тарап макул болбой жаткандыгын вице-премьер Разаков кошумчалады. Эми акыркы сүйлөшүүлөрдөн эмне жыйынтык чыгат жана ал утур-утур кайталанган жаңжал дардын алдын алабы деген суроо турат. Учурда сүйлөшүүдөн кайсы бир жыйынтык чыгарына үмүт арткандар аздай. Анткени буга чейин деле чек арада жаңжал чыккан сайын ушул сыяктуу өкмөттүк сүйлөшүүлөр бир нече жолу өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков дал ушундай сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпай жатканына өкмөттүн ишинин чабалдыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Декабр айы эмес, сентябрь айында чогуу чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымдуу келип жогорку кеңеште бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасынан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүлөр жылып келдим. Эми иш башталат. А кандай иш башталган? Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу.
Чынында эле ар бир жолугушуунун жыйынтыгында тараптар чек ара чатактарын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн жарыялаганы менен бир канча убакыт өтпөй эле чыр чатактар кайталанып келет. Ал эми акыркы 10 жылдын ичинде эле кыргыз-тажик чек арасында 150-ден ашык чатак чыккан экен. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы кыргыз-тажик чек арасындагы маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алып, абалды минада отургандай деп сыпаттаган болчу. Дал ушундай кырдаалда Баткендин тургундары деле тажап, кандай болбосун коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну суранышууда. Маселен, Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган баткендиктер эң талуулуу жерлерди алмашууга деле жергиликтүү эл макул болуп калгандыгын билдирди.
Негизги бул проблеманы чечиш үчүн биз биринчи причинасын билишибиз керек, темирден келип чыгат. Ошол аралаш жайгашкандыктан бизде азыркы сунушубуз ошол жерлерди алмаштыруу маселесин айтсак деп атабыз да. Жерлерди алмаштырганга дагы эмелер бар, сунуштар бар. Кайсы жерди кайсы жерге алмаштырсак, кайсы жерди кайсы жерге туура келет, ошолор боюнча биздин өкмөт башчылары карап чыгып өздөрү алмаштырып эки элдин жашоо шартын ошол определенный бир границаны бөлүп туруп эме кылбаса бул аралаш жашаган элде сөзсүз түрдө чек чыгарат экен
деп билдирди баткендик Саатбек Халматов аттуу тургун. Ушундай кырдаалда убактылуу эле абалды жөнгөрүүнүн айласын издебей стандарттуу эмес жолдорду издеш керек деген дагы пикирлер айтылууда. Негизи кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 50%га жакыны гана такталган, ал эми эки өлкө ортосунда 70%ге жакын талаштуу тилкелер бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14 январдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баяндарга кезекти беребиз. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкында кеминде 15 киши каза тапты. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү бүгүн 14 январда чек ара маселесин талкуулайт. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингчилерге каршы курал колдонгонун танган соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттык радиосуна билдирди. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине киргени маалым болду. Көмүскө экономиканын үлүшү өлкөдө 43%га жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев 13 январда билдирди. Памирлик кыргыздардагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү жогорку кеңештин депутаттарынан өтүнүштү. Арстан Бапта эмгек мигранттарынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Бул жана башка маалыматтардын баарын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Фейсбуктагы дарегибиз кыргыз азаттык үн алгысы, ал эми одноклассникиде азаттык радиосу деп катталганбыз. Эгер видеолорду көргүңүз келсе ютубтагы азаттык деген каналдан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Ливиядагы жаатташкан тараптардын Москвадагы жолугушуусу 6 саатка созулуп, бирок элдешүү жараяны эки тараптуу кабыл алынган жок. Анткени менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия менен Түркия ортомчу болуп жаткан Ливиядагы абалды жөнгө салуу ишинде айрым прогресс жетишилгенин белгиледи. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы кенен айтып бермекчи.
Ливияны чыгыш батышка бөлүп башкарып турган Фаиз Сарааш менен Халиф Хафтар Москвада бетме-бет жолугушуп, сүйлөшүп, элдешүү жараянына кол коюшары күтүлгөн. Мунун алдында Орусия Түркия президенттеринин чакырыгы менен 12 январдан тарта эки тараптуу ок атышууну токтотуу чечими кабыл алынган эле. Күтүлгөн элдешүү жараяны Ливияда акыркы 9 айдан бери токтобой жаткан куралдуу кагылышууларды биротоло жокко чыгарып, өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга шарт түзмөк. Дүйшөмбүдө орус-түрк ортомчулугунда жабык эшик артында эки тарап менен өз алдынча сүйлөшүүлөр 6 сааттан ашык убакытка созулду. жыйынтыгында бир тарап чечим кабыл алууга көбүрөөк убакыт суранганы белгилүү болду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жалпы сүйлөшүүлөрдү прогресс деп атады.
Определённый прогресс достигнут.
Айрым прогресс жетишилди. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль Сараш мырза менен Жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль Мишри мырза документке кол коюшту. Ливиянын улуттук армиясын жетектеген маршал Хафтар менен Тобрукедеги парламенттин спикери Агила Салех документти түзүк баалап, кол коюу тууралуу чечим кабыл алууга келерки таңга чейин убакыт сурашты. Мен оң чечим кабыл алынат деп үмүттөнөм, деп билдирди сүйлөшүүлөрдөн кийин Сергей Лавров.
Надеюсь, это решение будет позитивным.
Бул жолугушууну турлай Москвага Анкарадан атайын делегация келген. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Ливиянын чыгыш аймагын башкарып турган Халиф Хафтар шейшембидин таңында келишимге кол коюп, Ливиядагы саясий абалды жөнгө салуу иштери улуттар уюмунун алкагында карала баштаарына үмүт артты. Андан мурдараак Туркия президенти Реджеп Эрдоган Москвадагы сүйлөшүү позитивдүү өтүп жатат деп баалаган болчу.
Бул görüşmeler herhalde nihayete erecektir ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi алдым.
Ал эми Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен Анкара Москванын демилгеси менен Ливияда ок атышуу токтотулганын колдоо менен кабыл алганын билдирди. Ошол эле кезде ал Ливияда тынчтык орнотуу процессин улуттар уюму жетектеши керектигин билдирди.
We all know a ceasefire, yes, it is a first step in the right direction. But
ок атышуу токтотулганын баарыбыз билебиз. Бул туура багытка биринчи кадам. Бирок Ливияга элдешүү, жаңылануу жана бирдиктүү өкмөт тургузуу процесстери керек. Бул узак сапар. Бул иштер Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында болушу керек. Бул маанилүү, дейт Урсула фон дер Ляйен. Ливияда тынчтык орнотуу маселеси 19-январда Берлинде өтө турган саммитте каралат. Анкарада Италиянын премьер-министри Джузеппе Канте менен жолугушкан Реджеп Эрдоган саммитке бирге катышаарын билдирди. Ушул жекшембиде Германиянын Борбор калаасына Орусия президенти Владимир Путин да барары күтүлүүдө. 5 жылдан бери Москвага келе элек Германиянын канцлери Ангела Меркель өткөн жумада Путин менен жолугуп кеткен. Анда да Сирия менен Ливиядагы аскердик чыр-чатактар жөнүндө сөз болгону кабарланган. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошунолор эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улантабыз. Өзбек парламенти жашарганы айтылууда. Шавкат Мирзиёевдин демократия тууралуу адаларынан улам Өзбекстанда жакында болуп өткөн парламенттик шайлоого эл аралык коомчулук көз салып турду. Парламент депутаттары жашарып, аялдардын саны да өскөнү маалым болду. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
Шавкат Мирзиёев өзүн өлкөдө кескин өзгөрүүлөрдү жасап жаткан лидер катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Өлкөдө реформа деген сөздү саясий модага айландырган. Өзбек расмийлери арасында реформа деген сөз эң көп колдонулган сөзгө айланды. Парламенттеги 150 орунга талапкерлерди шайлоонун 2-нчи туру 5-нчи январда болуп өттү. Эртеси күнү шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Парламентке мурункудай эле 5 партия өтүп келди. Бардык 5 партия тең мурункудай эле президенттин саясатын колдой турганын айтып чыгышты. Оппозициялык партиялар жана көз карандысыз талапкерлер бул жолу да шайлоого жолотулган жок. Мурдагыдай эле аткаруу бийлиги мыйзам чыгаруу бийлигине үстөмдүк кылып келет. 5 партияга мандаттар бөлүштүрүү да мурунку бийликтеги салттан дээрлик айырмаланган эмес. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда партиялар алган мандаттар дээрлик өзгөргөн эмес.
Либерал демократтар партиясы 53 мандаттын ордуна бул жолу 52 мандат алышты. Улуттук кайра жаралуу партиясы мурункудай эле 36 мандатын алды. Адилет партиясында мурда 22 мандат болсо, бул жолу 24 мандаттуу болушту. Элдик демократия партиясы 27 мандаттын ордуна бул жолу 22 орун алышты. Өзбекстандын экология партиясы 15 орун алды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 64.7% 30 жаштан 50 жашка чейинкилерди түзсө, 6% 30 жашка чейинкилер. Алардын 48% гана мурун депутат болгондор.
Өзбекстан Авазы гезитинин башкы редактору 71 жаштагы Сафар Астанов жаңы депутаттардын эң аксакалы болсо, 26 жаштагы Шерзат Рахманов аттуу жигит эң жаш депутат болуп катталды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 30% жалаң аялдар түздү. Буга чейин Өзбекстандын конституциясында жазылган аялдардын 30% квотасы аткарылбай келген. Бул жолу бийликтин убадасы аткарылып, парламентке 48 аял депутат болуп келди. А парламенттин мурунку чакырылышында 24 гана аял депутат бар эле. Өзбекстандагы шайлоонун дагы бир жаңылыгы шайлоого келгендердин саны болуп калды. Өзбекстандагы парламенттик шайлоолорго 1994 жылы элдин 94%, 1999 жылы элдин 93%, 2004 жылы элдин 85%, 2009 жылы биринчи турга элдин 87%, экинчи турга 80%, 2014 жылы биринчи турга 89%, экинчи турга 76% катышканы айтылган. Бул жолку шайлоонун биринчи туруна 74%, экинчи туруна 62% гана шайлоочу катышканы айтылды. 62% деген билдирүү эл аралык байкоочулар арасында реалдуулукка эң жакын келген биринчи жыйынтык катары баалануда. Ошентип Өзбекстандын парламентиндеги депутаттардын орточо жаш курагы 46.5 жаш болуп чыкты. Бул орто жаш депутат союз кулаган учурда өспүрүм куракта болгон дегенди билдирет. Бирок парламентте жаштар жана аялдардын санынын өсүшү Өзбекстанда парламенттин табиятына таасир эте алабы деген суроо ачык бойдон турат.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Эми спорт менен эфирди улантабыз. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн чемпионат жыйынтыкталды. 9-январ күнү башталган балбандардын биринчилиги 12-январда грек римчилердин күрөшү менен аяктап, Кыргызстандын 2020 жылга карата чемпиондору аныкталды. Балбандардан Акжол Махмудов жаракатына байланыштуу турнирге катышпай калса, жеңил салмакта Калды Сулаймановдун жаракаттан кайтып келип, баарын жеңип алганы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Мына ушул жана башка күрөш боюнча чемпионатта кызыктуу окуяларды Самат Жумакадыров кенен айтып бермекчи.
Эсеп 7-6 кызыл трикот жамалган алдында. Биринчи бөлүмдөн кийин
күрөш чемпионаты грек-римчилердин таймашында кызыды. Айрыкча олимпиадалык салмактар деп саналган 60, 67 жана 77 килограммда чемпиондукка талапкерлер жылдагыдан көп болду. Анткени ушул салмактын жеңүүчүлөрү гана Кыргызстандын курама командасына кирип, андан ары лицензиялык турнирлерге катышууга укук алмакчы. Мыктылар деп саналган Каныбек Жолчубеков, Калы Сулайманов, Жоламан Шаршембеков жана Урмат Аматов жеңил салмакка арыз таштап, жарым финалга жетип барды. Мында Жолчубеков жаракатына байланыштуу күрөш албай калса, Урмат Аматов, жаш балбан Шаршембековго утулуп калды. Ал эми финалда спорт сарайда жык жыйма толгон эл экиге бөлүнүп, Жоламан Шаршембеков менен Калы Сулаймановду сүрөп турушту. Бул беттеште упай эсебин 5-3 кылып Калуу Сулайманов чемпион аталды. Ал өзү күрөш бүткөндөн кийин бул чемпионат быйылкы жылдын башталышы гана болоорун, алдыда узак сапар бар экендигин Азаттык айтып өттү.
Болгон настройду мен чемпионатка эмес, алды олимпиадага коюп атам десем болот. Анткени ушул жерде утуп албасам, анда мен олимпиаданы ойлобой койсом да болот деп эсептейм да. Бирок эң оор бул өзүбүздүн балдар менен күрөшкөн, мен үчүн оор чет жакка күрөшкөнгө караганда.
Балбандар эң эле көп катталган салмак 67 килограммда болуп, ага 36 спортчу арыз берген экен. Бул салмакта дагы бир жаш балбан Марлен Асикеев биринчи жолу өлкө чемпиону аталды. Ал эми 77 килограмм салмакта учурдагы чемпион Акжол Махмудовдун катышар катышпасы акыркы күнгө чейин белгисиз болуп турду. Бул бүдөмүк суроого Махмудов өзү Азаттыкка жооп берип, бутунан алган жаракаты дагы деле жакшы болбой жатканынан быйылкы чемпионатты кое берүүгө аргасыз экенин ачыктады.
Биринчиден менин травмам дагы деле аябай элек толугу менен бирөөс буюса 20 күн бир айдын ичинде булай буюса кол менен бут айып калса, андан кийин февралдын жыйырмаларынан марттын 10уна чейин айрымга экөөбүз атам үчөөбүз планыбыз боюнча бир турнирге көрүшсөк деп план койдук.
Акжол Махмудов күрөшпөй калганына байланыштуу бул салмакта Кайрат Түгөлбаев быйылкы жылдын чемпиону аталды. Ал финалда Ринат Ильяс уулун утуп алды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын баш машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин айтуусунда, биринчи орунду алган балбандар март айында Кытайда өтчү Азия чемпионатына барышып, өз салмактарында Олимп оюндарына лицензия алуу үчүн күрөшөт.
Основной даярдыгыбыз мартта өтө турган лицензиялык мелдешке даярданабыз.
Бул Кытайда, э?
Кытай мамлекетинде.
Бизде максат кандай? Баягы план барбы? Мынча лицензия алышыбыз керекпи?
Эми Кудай буюрса аракет кылабыз колдон келишинче.
Грек-рим күрөшү боюнча эки жолу Олимп оюндарын катышуучусу Арсений Ралиев Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү жылдан жылга жаңы деңгээлде элге чыгып жатканын айтат. Ошого карабай дүйнөдө да күрөштүн деңгээли өсүп жаткандыктан балбандарга барган сайын олимпиадага катышуу ошончолук оор болуп атат деген Эралиев жакында спортчулар жетиштүү норманы аткарып жолдома алышат деген ишенимде. Бишкекте өткөн күрөштүн түрлөрү боюнча өлкө биринчилигине жалпысынан 500 чукул балбан катышты. 9 январда башталган чемпионатта алгачкы 2 күн эркин күрөш боюнча өтсө, грек-рим күрөшүндө дагы мыктыларды аныктоого 2 күн кетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман. Азаттык радиосунан уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольд атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан Чагатай тили тууралуу айтып берет.
Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандайса басым урлоо кылбай аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял жатат.
Ошондой эле жан дүйнө радио берүүсүнүн өткөн кылымдын 90-жу жылдары популярдуу болуп турган биз эстрадалык тобунун садисти Бактияр Токторов менен маек тугасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн 14 ноябрь, күнгө шейшембе. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түштүк батышындагы Белорустан аймагында 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкын кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү элдин айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жайган кардан улам провинция борбору Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 райондо өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Ууганстанда суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши налот болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Ууганстанда тоңуп өлгөндөрдүн саны 24 жетти. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. 14 январда тараптар кыргыз тажик чек арасында кырдаал, анын турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсактардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөт. Мындан тышкары кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында иш ашууда. Кыргызстандын делегациясын вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Курамында бардык күч түзүмдөрүнүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Жолугушуу чек арадагы аймакта өтөрү кабарланган. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болду деп билдирген. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыксылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерде аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көктөш айылынан татаал чек ара аймагына жайгашканын пайдаланып, чек ара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган учурлар болуп жатканын кошумчалап, 11 январда кармалып кабакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө чечерин айтты. 11 январ күнү Көктөштө кырдаалды коштоого аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалган. 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. АКШ Тигранга дүйнө көз салып турган эскертти. Расмий Тигран митингтерге каршы курал колдонгонун таңган соң, Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Морган Артагос 13 январдан азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча, Иран бийлиги АКШ жана башка бүт дүйнө байкап турганын, митингтердин күнөөсүз кечилестер күнөөсүз митингтердин каны төгүлүүсүн каалабай турганын билиш керек. Украинанын жүргүнчү учагы кулатылганына нааразылык болгон эл 3 күн катары менен нааразылык акцияларына чыгышкан. Бир катар университеттердин студенттеринин аяттолуга каршы чакырыктары тартылган тасмалар интернетке тараган. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге киргенин АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Маалыматка ылайык, Вашингтон ишкерде ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Помпеонун сөзү боюнча, Плахотнюктун иштери Молдовадагы демократиялык институттардын көз карандысына коркунуч келтирген. Санкцияга ылайык, молдовалык ишкерүүсү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плахотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Анын саясий карьера былтыр июнда өкмөт башчы Павел Филиптин кабинети кызматтан кеткенде бүткөн. Булар экөө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллардын айланасындагы акчанын жоголушуна тиешеси бардыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыккан. Молдованын өзүндө Плахотнюкка карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Памирлик кыргыздар дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Улуу жана кичүү Памирде жашаган кыргыздардан дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүп, алардын өкүлдөрү Мула Абдулхак жана Абдулвахид жогорку кеңештин депутаттарына кайрылышты. Аларды Республика Тарыш фракциясынын мүчөсү Аида Исмаилова кабыл алды. 13 январда болгон жолугушууга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов менен тышкы иштер министринин кеңешчиси Алмазбек Асанбаев да катышты. Ибраимжанов өкмөттүн кайрылман программасы аркылуу памирлик кыргыздарды көчүрүп келүүгө болорун белгилеп, 2017-жылы Нарынга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздардын азыркы жашоосу тууралуу маалымат берди. Ибраимжанов бирок бул маселе Оасанын бийлиги менен тышкы иштер министри тарабынан сүйлөшүүгө муктаж экенин кошумчалады. Арстан бапта эмгек мигрантынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Базар Коргон районунун Арстан бап айылынын Кызыл Алма участогунда 2 ишкер жана эмгек мигранттарынан 2 кабаттуу мектеп курулду. 2019-жылдын жай айларында башталган билим уясынын курулушун айыл тургуну Орусияда эмгектенген Кубатбек Досматов каржылап, устасылыкка жергиликтүү тургундар тартылган. Жаңы мектептин ачылышы 13 январда өттү. 5 чакырым аралыктан мектепке жей каттаган башталгыч класстын 150 окуучусу кийинки жумадан тартып жаңы мектепте окуй башташат. Бул мектеп 19-чу Арстан Баб орто мектебинин бир бөлүмү катары иштейт. Жарым кылым мурда салынган аталган мектепте 1,5 миңге чукул окуучу 3 нөмөттө билим алышат. Курулушка эмгек мигранты 6 миллион, Арстан Баб айыл өкмөтү 200 миң сомдук мал салынышкан.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер, Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторантурасында окуп жаткан мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева. Ал өзү тарткан кинолор, андагы аялдар темасы, үйрөнүп жаткан чагатай тили тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Гүлзат айым, сиз азыр Канадада жашайсыз, Германияда окуйсуз. Кайсы жаатта билим алып жатасыз? Канадада эмне иш кыласыз? Канадада жашаганыма 10 жыл болду. Ошентсе да 2012-жылдан бери Германияга келип кетип турам. Канаданын Торонто шаарында магистратурада окудум жана ошондой эле ошол жылдардын ичи тил үйрөндүм жана ошондой эле кино жаатында билим алдым. Магистратурада окудум жана ошо 2 жылдан бери азыр Берлиндин Гумбольдт университетинде аспирантурада окуп жатам.
Азыр кайсы тармакта билим алып жатасыз?
Маданияттын тарыхы деп койсок болобу, же болбосо англисче айтканда cultural history, культурная история деп койсок болобу. Ошол.
Буга чейин сиздин фильмдериңиз керек болсо бир эл аралык фестивалдарга чейин катышыптыр. Ошо жалпысынан канча тасма тарттыңыз, канча тасманын тартуусуна аралаштыңыз, кандай темада тартып келесиз?
Өзүм жеке тарттым деген тасма бул бир тасма, ал автордук тасма деп айтсам болот.
ал тасманын үстүнөн 8 жыл убакта эмгек кылдым деп айтсам болот. Ага чейинки тасмалар баардыгы бирип келип бир 5-6 тасмага дагы катышып, оператор катары жардам берип, режиссер катары жардам берип, 5-6 тасманын үстүндө башкалар менен биргеликте иштештим деп айтсам болот.
Негизи аялдар темасына көбүрөөк көңүл бурат экенсиз. Эмне себептен?
Биринчиси өзүм аял затымын. Эми мен чоң энем колунда өскөм. Кичинекей кезимен баштап эле айылда өскөм. Ошол жерден эле аялдардын ошол айылдагы жөнөкөй жашоо болобу, же болбосо үй бүлөдө болобу, ошолордун алып барган иш аракети, же болбосо жашоо турмушу мага кичинекей кезимен эле көптөгөн суроолорду жаратчу. Алып кетсең ошо чоң энемдин эле жашоосу, басып өткөн жолу. Ошол нерселерди билгим келди окшойт. Кичинекей кезимен баштап пайда болгон суроолорго жооп издедим. Кыргыз аялдары негизи эле чыдамкай келишет, анан ар тараптуу таланттуу келишет. Анан ошо биздин коомдо ошолорго кандай десе басмырлоо кылбай, аларга дагы өз жолунда эркиндик берсе, көп тармактан өзлөрүн өздөштүргөнгө таланттуу аял заты келет деп ойлойм. Иштерман келишет, анан чыдамкай келишет.
Азыркы учурда ошол Кыргызстанда эми сиз жаңылыктарды окуйсуз, көрөсүз, аялдарга болгон мамилеге кандай көз караштасыз?
Биринчиден айта кетишим керек, мен Кыргызстанга барып кетип турам. Аялдарды баланс кылып кароо дагы, жосо бул мындай, тигил мындай деп айтуу да мен үчүн оорураак. Айыл жерине барып калсам, ал жердин жашоосу баягыдай эле сезилет, же болбосо кайра кээ бирлердинки артка кетип бараткандай да сезилет. Шаар жерине келсем, Европада жүргөндөй эле биз акырындай балансты алып кетсек деп ойлойм да. Кээ бирде мындай биздин коомубуз кабыл ала тургандай нерсени дагы иштеп, ошону анализдеп, анан акырын элге жана ошондой эле аялдарга түшүндүрүшүбүз керек дейм да. Мисалы үчүн сыртка чыгып эле Европаны, же болбосо Американы көрүп келип туруп эле алар жасап аткан нерсени бизде жасап коюш оор да. Мисалы үчүн феминизм деп коелук, ошол жерден алардын айтып атканына мен каршы чыкпайм. Алардын айтып аткан нерселери туура, бирок ошону кандай десем, биздин коомго ошо коомдун тилинде кылып пайдасы көбүрөөк тиет болуш керек.
Эми сиздин учурда билим алып жаткан темаңызга келсек, сиз ошол маданияттын тарыхын анын ичинде деле ошол аялдарга байланыштуу жагын иликтеп жатырсыз. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, эмнесин иликтеп жатасыз, кандай тарыхын?
Мен эң кызыккан нерсе бул баягы Советтер Союзунун чейинки жана ошол Советтер Союзунун жаңы эле отурукташып орношуп жаткан учурун иликтеп атам. Ал эми Советтер Союзуна чейин чагатай тили болгон, мисалы үчүн ошол тилде адабият жазылган, же болбосо пантуркизм дагы ошол жерде калыптанабыз деп интеллектуалдар дагы ошол тилде мындай көптөгөн адабияттарды жазышкан. Ошол тармакты азыр мен чагатай тилин үйрөнүп жатам. 18-19 кылымдын адабиятын окуш үчүн ошол тилди билиш керек болуп жатат. Анан ал жерден деле мисалы үчүн Гаспринский сыяктуу көптөгөн мындай окумуштуу адамдар дагы ошол аялдардын эркиндигин алып келебиз ошол түрк тилдүү элдерге деп ал жерде көп идеялар пайда болгон. Анан ошолор кандай бурмаланып кеткен, кандай болуп өзгөрүп кеткен, андан кийин 17-жылкы революциядан кийин Советтер Союзунун маданияты ошо Орто Азия элдерине, анын ичинен Кыргызстанга, анын ичинде аялдарга кандай тааныштырылган. Мисалы үчүн Орто Азияда мисалы үчүн пролетариат жок болчу да, ошол себептен коммунисттердин идеясы ошо аялдарды патриархал системадан кандай десем бошотобуз деп эң башында аябай көп аялдардын эркиндигине мындай басым жасашкан.
Чагатай тилин кантип үйрөнүп атасыз анан?
Чагатай тили Гумбольдт университетинде Бальдов деген профессор бар. Ал бизге бир жумада эки жолу сабак өтөт. Түрк тили деп айтсам болот, бирок эми айтканда дагы эски өзбек тили деп коет экен. Мен айтканда өзбек тилине жакыныраак кыргыз тилине караганда. Лондондо библиотекада, Американын ар кайсы библиотекаларында жана ошондой эле Кыргызстандагы жанакы сейрек кездешкен жазмалар деген архивде ошол жерде да чагатай тилинде адабияттар бар.
Эми сиз азыр ушуну окуп атасыз, чагатай тилин үйрөнөсүз, маданиятты изилдейсиз, андан ары эмне кылайын деген оюңуз бар?
Чындап айтканда мен өзүмдү эркин алып жүргөндү каалайм. Азыр мен үчүн ошол эң кызыктуу нерсе.
Мен өзім чыгармам, же болбосо изилдөөм. Жана кино тармагында иш алып баруу. Бирок ошондой эле мен өзүм айылда мал жаныбар менен ошол тармакта дагы. Мен профессорлорум сурап калат. Гүлзат эми окууңду бүткөндөн кийин кайсыл университетке барып профессор болосуң деп. Айтпайм, ал мен үчүн Кудайга шүгүр өтө эле маанилүү нерсе эмес. Окуумду бүткөндөн кийин балким өзүмдүн айылыма барып кайра жер иштетип, мал карап деле иштеп калгандан коркпойм. Ошол себептен мен үчүн азыр өзүмдүн жан дүйнөмдү толтуруш үчүн ушул изилдөөлөрүм, алып барган ишим азыркы учурда кызык да.
Журташтар, түрмөгүн уктуңуз. Анын бүгүнкү каарманы кинорежиссер, Германиядагы Гумбольдт атындагы университеттин докторанты, мекендешибиз Гүлзат Эгембердиева болду. Аны менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандын түштүк батышындагы Белучистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкында кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулашты. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров билдирди. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы ааламтордук азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип туруңуз. Эми кезек азаттык уналасынын жан дүйнө радио рубрикасында. Бүгүн аталган радио берүүдөн өткөн кылымдын 90-жылдары популярдуу болуп турган Биз эстрадалык тобунун солисти Бахтияр Токторов менен маекти угасыз. Баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Сахнага Биз сабо. Күн караңгы, күн дагы
студияга кош келипсиз, Бахтияр мырза. Азыр мына сиздин кийинки кезде мындай популярдуу болуп аткан ырыңыз менен баштадык, буй-буй менен. Анан ушунун тарыхы, буй-буй деген сөздү, анан негизи бул эмне үчүн мындай кайрык менен ырдалат, ошол жөнүндө бир түшүндүрүп кетсеңиз.
Эми бул баягында кичине кайгылуу акыр. Буй-буй деген баягындай жүрөктөн чыккан, кайгынан чыккан, сызгылып чыккан эле бир үн десек болот да. Мисалы жыргап аткан болсоң ля-ля-ля десең, анан кичинекей кайрып аткан болсоң ушундай буй-буй деген ушундай звук чыгат. Крик душ деп койсолоп атыр.
Эми буулукканды кандай жагынан алып карасак болот? Мисалы сиз мына 90-жылдардан кийин бир жылдыз болуп, жылдызыңыз жанып, ушул Биз тобу жалпы мындай ошол убакта эл уккан, эл жакшы көргөн топ эле. Анан кийинки кездерде мүмкүн буулукканыңыз ошол менен ыр менен чыгардыңыз ба?
Мени буулуп калдың эле эскирип. Жок, эми мындай буулуккан эле жокмун, ырдын эмеси ушундай, буй-буйдун мааниси ушундай. А негизи ошол 90-жылдардан баштап ошол бир 200 жакындар чыгардык арасына. Эмелер да бар, учур чак, келер чак, өткөн чак дегенде ар бир чакты чагылдырган ошол урлар бар. Мисалы негизи ырлар ошол сүйүү темасында, сиз деле биз деле сүйгөнбүз да, ошону элестетип текстеримди өзүм жазам да. Анан ошол ошолго ушундай эле. А негизи ырлардын баары негизи бүгүнкү күндө тема түгөн тире калды да мен үчүнчү. Баягы сүйүү жөнүндө жаздым, ата эне жөнүндө, бала жөнүндө, патриоттук сезим жөнүндө. Анан ошого бүгүнкү жакшы жаңы ырлар чыгып аткан себеби деле ошол болуш керек.
Тобунун түзүлүп калыш тарыхына токтолуп кетсеңиз, кантип, эмнеден улам түзүлүп калды?
Ошол убакта диско деген стиль кирген. Модерн токинг чыкты, скетч жактан, чет өлкөдөн. Биздин россиялык эмелерден Ласковый, Фристайл, Мираж, толтура группалар чыкты. Өзбекстанда да Балайлар деген группа чыкты. Ошо Кыргызстандан деле бар эле, бирок Тазим тобу бар эле, Айчирек Иманалиева, Розагүл менен Берген Турган чыгып аткан Ырсалиев Тазим тобу менен. Бирок негизи мындай бийле турганга жараша группалар чыкпайт эле, ошондон биз өзүбүз аракет кылып көрөлү деп. Биз сонун жигиттери ошол Насирдин, Алмаз, Алибек ушулар мурда Сүлүктө шаарында ошондой бир вокальный инструменталь ансамбльде ойноп жүргөн экен. Анан булардын солисти аскерге кеткен экен ошого байланыштуу. Мен дагы мага гитара менен ырдап өзүм мага чейин Соросто окуган мектепте деле ошол ансамбльдерге катышып жүргөнбүз. Ошо кызыгып. Анан ошол жерден топ түзө коюп, анан гитара менен ырдачуларды ошондой ошол стилге салып анан концерт койгондо Чемпеттин кыздары кол чайбырды, анан союз тарап кетти, анан ошентип биз баардык инженерге окуп аткан жигиттер, политехникте окуп жүргөн жигиттердин баары ошентип артист болуп калдык. Кыргыз эстрадасында ушундай бийлей турган диско жанрдагы ырлар болсо деген эле максат болчу. Бүгүн аябай ушундай жаштардын арасында аябай көбөйдү. Бул биздин максатыбыз орундалды деп ойлойм.
Эми ошол убакта мисалы сиздер мындай шаар деле болгон жок окшойсуздар, э мындай сыртка чыгып турдуңуздар.
Биз кыргызстандык баягы лелек деген ырымды жазган кыргызстандык 40-тан да көп, 100-дөн ашык айландык да. Кыргызстан кичинекей эле экен. Ушул эмени спискти карап турчу элек да, токмокко качан бардык деп 3 ай болуп туруп, мен барсак болот деп 3 ай аралык болсо бара берчү. Мисалы Россиянын ары бери болгондон да чоң биздин территория аз эле да. Анан ушул 3 ай өтмөйүн барбайт элек, кичине бышсын деп дагы
сагындыр,
сагындырып. Ошентип мен 2016 жылы Алмаз Саршеновичтин колунан эме
эмгек сиңирген артист наамын,
эмгек сиңирген артист алганда мен уялдым эле, мага кандай болбой калды, окшойт мени. Филармонияда иштебесем же драма театрда иштебесем же мен өзүм анан көрсө бир чети ошол элди ошол убакта музыка менен айланып Кыргызстандын калк атмарын азыр көптүр ошол музыкалык эме менен азыктандырып турган экенбиз. Ошого деле туура эле болчу да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз студияга өткөн кылымдын 90-жылдары популярдуу болуп турган Биз тобунун солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторовду чакырганбыз. Ал эми кызматыңыздарда, мен Зайырбек Ажыматовмун. Атайбызда ошол топтун жигиттери азыр кайсы тармактарда жүрүшөт, ким эмне иш менен алектенип атат?
Эми топтун жигиттери баардыгы негизи ушул музыка менен алек болуп атат, анан башка жумуштар менен деле алектенип жүрүшөт. Эми мурда группа менен чогуу концерт койгон болсок, азыр бүгүнкү күндө сиздердикиндей компьютерлер бар, жалгыз эле жалгыздап деле койсо болот. Бүгүнкү күндө группанын сахнага чыгышы бүгүнкү күндө мындай анча деле эме болуп атат да, актуалдык жоготту окшойт деп койдум да. Эл аны күткөн жок, балким группа болуп чыкса жакшы болот эле деп ошондой сусап калса же ошону күтүп атса ошондой кылса болот. Бүгүнкү күндө кереги деле жок да.
Башка жумуш болгондо азыр сиз эмне менен алектенесиз?
Менин башка жумуштар менен алектенем, айтканга
ишкерликпи?
Ишкерлик, нары бери.
Той топурларга да барасыз да,
э? Той топурларга барабыз. Кудайга шүгүр, артисттердин баарын той топурлар багып атат десек болот.
Азыр мына биз ушул маегибизде сиздин ошол ырлардан да үзүндү коюп элдин эсине салып дегендей, кайсыл ырларды атайт элеңиз да, мисалы ошол убакта сиздерди популярдуулукка жеткирген?
Периште, таң чолпон жылдызы, жоогазын, айпери, алия, сагынам, студентка кыз, бульвардагы махабат, ошо тогуз ырдан турган биринчи альбом. Ушунун баары бизди популярный кылды десем болот.
Азыр ошол ырларды сиз өзүңүз угасызбы, мындай кескесте угуп эстеп коесузбу?
Жок, жок эстебейм. Эми азыр алар ал кези өтүп кетти. Кээ бирлери болсо, күчтүү фанаттар болсо, кумирлер болсо анан эмне кылат болоруңуз менде бул баарларыңыз барларыңыз ушундай эмелер кызыккандар бар да
ушул кездерди сагынасызбы мына мисалы популярдуу болуп турган жылдыз болуп турган мезгил
жок сагынбайм ушу ал убагында өтүп кетти бүгүнкү күндө эле ошону ар бир жаштын өзүнүн эмеси бар таттуу жерлери бар ошону татып ооздеп жүрө бериш керек ошол
бүгүн сизге эмнелер мындай таттуу эмнелерден ооздеп жүрөсүз
бүгүн эми мына эми балдар чоңойду кудай буюрса небере эле улайын деп атабыз мисалы ошолор таттуу болуш керек анан балдардын чоңойгону баскан турганы сүйлөгөнү ошолор таттуу эми азыр баягындай биз кичине эметтик да эми
муну токтолдуңуздарбы
токтолдук десек болот мисалы айла мурда айлап жылдап болсо да айлап эки айлап үч айлап гастролдөшсөк азыр мен бир жактарга москвага же ошко бир жактарга барып калсам эки үч күндө уже чыдабай кетем да үйгө кетким келбейт
канча балаңыз бар
беш бала төрт кыз бир уул
уулдар э эмне менен алектенишет алар сизди туурап ырдап чыккандар болду атабы
алар жок пока окуп атышат ошо университетте бирөө чуйковдо окуйт бир кызым
сүрөтчү экен да
келинчегим деле чыгармачылык ошондой бир эмеси бар жазып сүрөт тартып ошо уулум анча чарлап калат ошондо ошолорду айтып болуш керек деп жүрөм
кийинки муундагы ырчылар жөнүндө кандай ойдосуз азыр угуп жүрөсүз
аябай жакшы кийинки бул эме да мисалы кээ бир артисттер айтышы мүмкүн могул ырчы жагат могул ырчы жакпайт деп ырдап аткан кишинин баары эле жакшы себеби анын жан дүйнөсү бар таза ошондуктан кээ бирлер эми баягындай кичине бирдемеге жетпей калышы мүмкүн үнү жетпей атышы мүмкүн же ырдап атканда эмоция жетпей калышы мүмкүн бирок бул барып адамдын өзүнөн же баягы бала өсөт же бала баягы бала ошол музыка тармагына кетет музыка дүйнөсү башка дүйнөлөрдө эле башка тармактарда эле аябай жестокий аябай ташбор ташбор бул эме да линия деп айтканда тармак деп койсок болот бул музыка ырчы болуп чыгып анан ырчы болуп жүрүш өтө бул биздин эмеде аябай кыйын мисалы сиздердин балким келинчектер билбей калышы мүмкүн биз каякта жүргөнүбүздү полный билет да
кантип
келинчегиң кечке ким менен жүрдүң ким менен сүйлөштүң ким менен сүрөткө түштүң биз эл оозунда анан биздин аялдарга артисттердин аялдарына эле рахмат айтып коеюн анан чыдап сабырдуу болгула дагы да анан артисттердин көбү үйлөнгөндө эле ошондон
көп ажырашып үйлөнгөндөн
көп ажырашып үйлөнгөндөрү
кызганычтан улам
кызганычтан да карып калсаң деле кызгана берет
азыр да кызганат да
сизди азыр деле кызганат азыр андан эки эсе кызганат төрт эсе кызганат ушинтип турганда бияктан кол чабап атса деп бияктан кызганып жиргип атса анан ажырашасың да айтам бул ырчы болуп анан еще семейный болуп жашаш өтө кыйын
эми азыр мисалы эстрада топтордун баягы биз сыяктуу досум сен сыяктуу бир жаралып байкалбайт да ушундай бир ал эмне заман аны талап кылбай калдыбы
заманга андай талап керек жок айтам го бир эле киши азыр мына компьютерден барабан сарбандан жазып чыгып кете берет анан тойго барганда деле же бир жака барганда деле төртөөңө жол кире деле кымбат гостиница деле кымбат төртөөңө ар бирине гонорар бериш да кымбат ошого бир эле киши болуп чыкканга бүгүнкү күндө актуал
ушундай ошондон ушундан улам болуптур э
досумуз сөзүнө акелерибиз агаларыбыз живой ойночу эле биз дагы же ойноп калдык жарымга чейин анан кийин уже компьютерге өтүп кетти ошо бүгүнкү күндө зарылчылыгы жок группа үчүн инструмент кармап андайдан мисалы чоро тобу чыкты алар эми чороко жумжардын эмесин ырларын эме кылып анан ушундай проект боюнча негизи бүгүнкү күндө актуалдуулугу азыраак
урматтуу радио огармандар сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар студияда конокто өткөн кылымдын 90-жылдары белгилүү болуп турган биз тобунун солисти бактияр токторов болду рубриканын бул жолку чыгарылышын мен зайырбек ажыматов даярдадым жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун
урматтуу азаттык уналгысынын угарманы биздин кесиптештерибиз маданият багытындагы баяндарды байма бай даярдап келет азаттык радиосунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз маданият деген абдан чоң бир бөлүм бар анын ичинде миң санат сыябан жана жогоруда сиз уккан жан дүйнө радио рубрикасын да таба аласыз мына мен азыр дал ушул бетти ачып олтурам андагы аудио баяндардын курчунунда кыргыз музыкасынын магиканы ар бир нота дирижердун жүрөгүнөн өтөт элдик ырлардын касиети Сыябан, маданий мурас жана миграция, танго, жан дүйнөнүн бийи деген сыяктуу кызыктуу аудио берүүлөр турат. Ошондой эле компартиянын өгөй баласы, Оштогу бийлеген эркиндик деген мультимедиалык видео баянды дагы көрсөңүз болот. Ууз айымдар Ала Буканын атын чыгаргысы келет. Кыргыз үндү кыз Алаков келбес жайга кетти деген сыяктуу баяндар дал ушул маданият бөлүмүнө илинген, кирип окуп пикир калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун 14 январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айымиге. Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. О кино менен мин деген фильмдер. О сейф кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Телефонуна О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OCK сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азарттыгын алгысын.